Yes.
Kəbirən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir adamlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qismələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Polisə etibar eləyirsinizmi? Polis idarələri haqqında qorxulu nağıllara inanırsınızmı? Mesaj nömrəmiz belədir. 050 ilə 744 101 7. Yağışdan çıxıb yağmura düşmək məsələ var. Azərbaycanda Bakıda qaz partlayışından salamat çıxanlar da indi iddia edirlər ki, partlayışdan çıxıb polisə düşüblər. Keçən həftənin axırı Bakının Nizami rayonunda bir binada baş verən qaz partlayışına görə 40 can ailə evsiz qalıb. 2 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Evsiz qalan sakinlər qızınmağa ocaq axtarırlar, polis isə günahkarları axtarır. Əlbəttə hamı istəyərdi ki, əgər kimsə əsəlhəngarlıq eləyibsə mütləq cəzasını alsın, amma indi partlayışdan sağ çıxanlar iddia edirlər ki, İkinci dəfə də polisdə canlarının hayına qalmağa məcbur olublar. Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı dinləyək.
Dekabrın 13-də Naxçıvanski küçəsi 34-dəki yaşayış binasının partladılmasında şübhəli şəxs kimi saxlananlardan biri Samir Kərimov Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü bölməsində ondan etiraf edici ifadələrin fiziki, psixoloji baskı altında alındığını deyir.
Biz orada düşdük, içəri salındıq və hamımızı ayrı-ayrı otaqlara qan dalandı qolumuz. Yuxarıdan baş prokuratordan deyəsən həmən ki, bizdən izah atılanlar. Bizə orada çeyran pesi göstərdilər telefonlarında. Dedilər, bu oradan çıxıb, sizin otaqda olubdur. Biz dedik, yoxdur, olmayıbdır, elə şey. Dedik, olubdur, şlanqdan çəkilibdir, qoyulub evin ortasına. İki rəisin otağında bu şəhətlər gedirdilər. Rəis dedi ki, boyanlarını alacaqlar. Ayaqlarım altına vurdular, dubin qaynağından vurdular. Orada mən yıxıldım yerə. Ondan sonra başladılar döşəməyə vurmağa, hər tərəfdən vurdular. Ondan sonra qaldırdılar, dedilər ki, sən soyundurub belə-belə bir şeylər elədiksən, boynu almalısın. Mən dedim, mən yaxşı boynu alacağım, o eləməyim üçün. Mən də təzən getdim onların dediklərini, qol çəkildi.
Biz Samiri yataqda gördük. Ayaqlarında aydın görünən qançır izləri var idi. Samir Kərimov daha 3 qohumu ilə birlikdə partlayan binadakı mənzillərdən birində bir aya yaxındır ki, təmir işləri aparırmış. Onun sözlərinə görə, təmir işləri ilkin mərhələdə olub. Bu səbəbdən Samir Azərqazın partlayışla bağlı versiyasını absurd sayır. Partlayışdan sonra açıqlama verən Azərqaz rəsmiləri böyük ehtimalla partlayışın təmir gedən evdə baş verdiyini, təmirçilərin döşəməyə çəkdikləri boyanın quruması üçün gecə mənzildə qaz sobasını yanılı qoyduqlarını iddia edir. Samir isə deyir ki, pəncərələri partlayışdan bir neçə gün öncə dəyişiblərmiş. Heç onların kənarına suvaq belə vurulmayıb. Oradan hava gəldiyinə görə Samir bütün hallarda partlayışın onların təmir apardığı mənzildə baş vermədiyini iddia edir. Nizami rayon polis idarəsinin və idarənin 24-cü bölməsinin rəislərini tapa bilmədik. Növbəti hissələrdən bildirdilər ki, onlar iş yerində deyillər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, polis idarəsində işgəncə faktı ilə bağlı deyilənlər doğru deyil. Ehsan Zahidovun sözlərinə görə cinayətkarlar bu yolla özlərini təmizə çıxarmağa çalışırlar.
İnsan tərəfatı ilə nəticələnmiş yaşayış binasının partladılmasında şübhəli bilinən şəxslərin sözsüz sözlərini müdafiə eləmək üçün, məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq üçün 100 bəhanə gətirməsi təcrübəli görünmür. Bunlar şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb olunublar. Elədikləri hərəkəti, cinayəti sözsüz ki, boyunlarına almaq istəmirlər. Ondan sonra bunlara təzyiq olduğunu vurğulayırlar. Güya bunlardan zorla ifadə alındığını vurğulayırlar. Çünki bunlar məsuliyyətdən yaxa qurtarmağa çalışırlar.
Mediyaya açıqlama verən təmirçilər onu da deyiblər ki, müraciət etdikləri müalicə məsələlərində onların bədənlərindəki zədələrlə bağlı ekspert rəyi verməkdən imtina ediblər. Ehsan Zahidov bu faktın Nizami Prokurorluğunda araşdırıldığını deyir. Nizami Rayon Prokurorluğundan isə bildirirlər ki, indi işgəncə ilə üzləşən şəxslərin ifadələrinin alınması prosesi gedir. Yaxın günlərdə məsələyə aydınlıq gətiriləcək. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin başçısı Elçin Behbudov isə sözügedən bina partlayandan sonra quruma çoxsaylı şikayətlərin gəldiyini deyir. Elçin Behbudov deyir ki, Nizami Rayon Polis İdarəsinin 24-cü bölməsində yalnız təmirçilərə deyil, partlayan binanın sakinlərindən bir çoxuna da fiziki, psixoloji işgəncə verilib.
Başqa şeylər də var, döyüb bıraxılanlar da var, söhbət ondan gedir. Yəni, mən həmişə dediyim nə, cinayətkar və yaxud taqsırlandıran şəxs deyək, qanunu pozubsa, əməlində cinayət tərtibi varsa, müstəntiqdir, təhqiqatçıdır, əməliyyatçıdır, onun cinayət əməlini sübut eləməlidir. Əgər işgəncə altında ona zor tətbiq eləməklə ondan etiraf edici ifadələr alınırsa, artıq həmin müstəntiq cinayətə çevrilir.
Elçin Behbudov baş verənlərlə bağlı Nizami rayon polis idarəsinin rəisi ilə görüşməyə cəhd etdiyini, qarşı tərəfin isə öncədən razılaşdırma olsa da görüşə gəlmədiyini deyir. Bu səbəbdən Elçin Behbudov bugün əldə etdiyi faktları Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubova göndərib və ondan faktların araşdırılmasını xahiş edib.
Aygün Muradxanlının reportajı. Artıq günün sualı ilə bağlı ilk mesajlar gəlməkdədir. İlqar yazır ki, bəs polis ifadəni necə alsın? Başqa bir mesaj gəlib ki, Allah bizi Azərbaycan polisindən qorusun. Əgər sizin də bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, yazıb 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda işgəncə hallarına tez-tez rast gəlindiyini deyirlər. Amerika Dövlət Departamenti hətta öz son hesabatında yazır ki, keçən il 4 nəfər işgəncədən ölüb. Azərbaycan hökuməti isə işgəncələrin geniş yayılması iddialarını qəbul eləmir. Bu arada isə dünyada demokratiya tərəfdarlarında ümid yaranıb ki, avtoritar rejimlər tezliklə çökə bilər. Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rus ayısının izi ilə Rusiyadan sonra Azərbaycanda da konstitusiyanı dəyişmək, prezidentlik dövrünü uzatmaq təşəbbüsü qaldırıldı. Rusiya prezidenti Medvedev bu yaxınlarda təklif eləmişdi ki, prezidentlik müddəti 4 ildən 6 ilə qaldırılsın və artıq həm federal parlament, həm də 50-dən çox regional parlament konstitusiya bu dəyişikliyi təsdiq edib. Özbəkistanda da konstitusiyanı dəyişiblər və İslam Kərimova faktiki olaraq ömrünün sonuna qədər hakimiyyətdə qalmaq imkanı veriblər. Türkmənistanda da 2002-ci ildə Xalq Şurası Sapar Murad Niyazovu ömürlük prezident elan eləmişdi, amma Türkmənbaşı demişdi ki, 2008-ci ildən sonra yeni seçki keçirəcək, amma ölümü buna imkan vermədi. İndi Azərbaycanda da prezidentlik dövrünün uzadılmasına cəhd edilir. Ekspertlər isə deyir ki, hakim partiya bəlkə də 3-4 ildən sonra bunu eləyə bilməzdi, amma ən asan dövr məhz indidir. Babək Bəkinin reportajı.
Bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinin konstitusiyada qoyulan məhdudiyyətin aradan götürülməsi ilə bağlı hakim İran Azərbaycan partiyasının təklifi müxalifət düşərgəsində ciddi iradlarla qarşılanıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, əgər bu ideya gerçəkləşərsə, bununla hakimiyyət demokratiyanın dekorativ görüntüsünün saxlanmasından da imtina etmiş olacaq.
Bu ölkədə proseslərin ümumiyyətlə konstitusional demokratik müstəvidən çıxarılmasına cəhd deməkdir. Demokratik üsullarla mübarizə vasitələri tükəndirmək deməkdir. Artıq bir sıra destruktiv, radikal qüvvələrə meydan vermək deməkdir.
Əli Kərimli deyir ki, bu məsələnin prezident seçkilərindən dərhal sonra meydana çıxması təsadüf deyil. Onun fikrincə, bu ilk növbədə o deməkdir ki, hakimiyyətin gələcək taliyi ilə bağlı bu düşərgədə ciddi fikir ayrılıqları var. Bəzi qüvvələr gələcəkdə hakimiyyətin növbəti varisə ötürülməsini istəmirlər. Burada artıq bəzi oliqarxların, klan rəhbərlərinin maraqları işə düşür. Başqa tərəfdən hakimiyyət başa düşür ki, ölkənin imicinə ciddi zərbə vuracaq bu dəyişikliyin həyata keçirilməsi 4-5 il sonra çox çətin ola bilər. İndi həm əhalidə ümumiyyüzlük var, həm də qərbin əsas diqqəti Rusiya ilə münaqişəyə yönəlib. Əli Kərimlinin fikrincə hakimiyyət bununla qərbə də mesaj verir ki, o, Avroatlantik məkana inteqrasiya yolundan imtina edir.
Bu məkandan şuurlu şəkildə və qəti şəkildə uzaqlaşdırılır və Azərbaycan öz ölkəsində Orta Asiya standartlarını tətbiq edir. Çünki dünyanın başqa heç bir yerində bu standart yoxdur.
Hakimi Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Rəbiyyət Aslanova isə nəzərdə tutulan bu dəyişikliyin ölkənin demokratik inkişaf yoluna xələl gətirəcəyinə inanmır.
Hakimiyyətin mənbəyi xalqdır ifadəsi var və xalq da öz iradəsini ortaya qoyur. Bu referendum vasitəsilə hər hansı bir dəyişiklik olacaqsa, referendum vasitəsilə olacaq bu dəyişiklik. Ümumiyyətlə söhbət bugün yalnız bir bundan getmir. Zamanla əlaqədar biz dəyişirik, hadisələrə münasibətimiz dəyişir və bu baxımdan qanuna ehkam kimi baxmaq olmaz.
Hakimiyyətin mənbəyi sayılan xalqdan söhbət düşmüşkən, bu məsələ ətrafında sadə insanların fikrini də eşitmək yerinə düşərdi.
Mən pis baxıram. Bu başqası da gəlsin, görə o necə işləyir. Sosialımız çox gözəldə, heç bir dəyişikliyə ehtiyac yoxdur.
Çox yaxşı olardı, ömürlük olmayacaqdır. Xalq kim seçsə olacaq. Məhdudiyyəti götürmək o demək deyil ki, elə hökmən o prezident seçiləcəkdir.
Dönü monarxiya olsa ondan yaxşıdır. Mən əleyhəm.
Yəni iki dəfə seçildi, tutaq ki, bəsdir də, daha başqası seçilsin.
Azərbaycanda referendum yolu ilə konstitusiyaya bundan bir dəfə əvvəl də dəyişiklik edilib. Bu isə 2002-ci ildə prezident Heydər Əliyevin xəstəliyi dövründə baş vermişdi. O vaxt prezidentdən sonra dövlətdə ikinci şəxs statusu parlament sədrindən alınaraq başnazirə verildi. Onda müxalifət konstitusiyaya edilən bu dəyişikliyi varis planının tərkibi sayırdı. Konstitusiyaya edilən bu dəyişiklikdən sonra da neft şirkətinin birinci vitse prezidenti İlham Əliyev başnazir təyin edilmişdi. Hüquqşünas Ənnağa Hacıbəyli deyir ki, indi konstitusiyadan bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi hüquqi baxımdan elə də çətin deyil. Ancaq
referendumu da oyuncağa döndərmək olmaz. İki müddətlə məhdudlaşdırma aradan qalxsa, onda bir zümrənin uzun müddət idarəçiliyinə səbəb olacaq ki, bu da daha çox monarxiya ünsürlərini gətirəcək ölkənin idarəçiliyinə.
Ənnağa Hacıbəyli yada salır ki, ölkə konstitusiyasının qəbulundan cəmi 13 il keçir. Onun fikrincə az vaxt ərzində konstitusiyanın tez-tez dəyişdirilməsi onu şəxsi maraqlardan asılı vəziyyətə sala bilər.
Babək Bəkinin reportajı. Bəzən qərb ölkələrini Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına şərait yaratmaqda ittiham edənlər də olur. O mənada ki, demokratiya neftə qurban verilir. Bunu təkcə Azərbaycanla bağlı demirlər. Məsələn, Rusiyanın müxalifət lideri Kasparov Avropa və Amerikanı günahlandırır ki, onlar neftə qaza görə Putin komandasının nazı ilə oynayırlar. Amerikanı ittiham edənlər olur ki, niyə məsələn Çində insan haqlarının pozulmasına danışır, amma məsələn dünyanın ən böyük neft ixrac edən ölkəsi olan Səudi Ərəbistandakı diktatura rejiminə dəymir. Amma axır aylarda bəzilərində ümid yaranıb ki, belə ərköyün rejimlər tezliklə quzuya dönəcək. Elxan Nəsibinin reportajı.
Adətən neft və demokratiya deyirlər. Ancaq neft ya demokratiya demək yəqin daha düzgün olardı. Çünki son illər biri o birini istisna eləməyə başlayıb. Ancaq son aylar demokratiya tərəfdarlarında bir ümid yaranıb. O da neftin qiymətinin düşməsidir. Neftin qiyməti düşəndə ekspertlərin fikrincə avtokratik hökumətlər də pis vəziyyətə düşürlər. Neft monarxiyaları kitabının müəllifi Gregory Gauss deyir ki,
In the past we've seen during oil price declines.
Keçmişdə 1980-90-cı illərdə neftin qiyməti dramatik şəkildə düşəndə neft hökumətləri də böhran yaşayırdılar. Bu böhran bəzi vaxt siyasətin açıq olmasına, bəzən də vətəndaş müharibəsinə aparırdı. Məsələn, Əlcəzairdəki kimi. Ancaq istənilən halda neftin qiyməti düşəndə böyük neft pulundan asılı olan avtokratik hökumətlər məcbur olub ya siyasi sistemi açıq eləyirlər, ya da məhv olurlar.
Amerikanın Vermont Universitetində siyasi elmlər professoru olan Gauss deyir ki, neftin qiyməti düşəndə Əlcəzairdə sosial narazılıq başlandı və əhali azad seçki tələb eləməyə başladı. Seçkiləri İslamçı partiya uddu. Hərbçilər müdaxilə edib İslamçıları hakimiyyətə qoymadılar və vətəndaş müharibəsi başlandı. Düzdür, Əlcəzair ekstremal nümunədir, ancaq hökumətin düşdüyü vəziyyəti yaxşı göstərir. Madriddəki demokratikləşmə proqramının koordinatoru Richard Young isə deyir ki, neftin qiyməti qalxanda gözəl həyata gözləntilər artır. Böhran olanda bu doğrulmayan gözləntilər narazılığa çevrilir. Nəticədə hakimiyyət siyasi islahatlardan qaça bilmir. O, Səudi Ərəbistanı krallığını misal çəkir ki, burada ehtiyatlı siyasi liberallaşma nə vaxt başlandı? Neftin qiyməti 90-cı illərdə düşəndə. Youngs bir cəhəti də qeyd edir ki, neft ucuzlaşanda başlanan siyasi islahatlar neft bahalananda dayanmır. Cəmiyyət əksinə tələb edir ki, neft pullarının necə xərclənməsi şəffaf olsun. Bu təzyiq məsələn son illər Səudiyyə Ərəbistanında həmişə olub. Neftin qiyməti yüksək olanda bu ilin əvvəlində Misirdə hökumətə təzyiqlər isə görünməmiş həddə çatdı. Tələb olunurdu ki, ölkənin neft gəliri daha geniş təbəqələrə və daha çox paylansın. Çox nüfuzlu Əl-Əsər dini qurumu hökumətdən tələb edirdi ki, zəkat prinsipinə riayət eləsin. Neftdən qazdan gəlan gəlirin 20%-ni zəkat kimi əhaliyə paylasın. Neftin qiymətinin düşməsi Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan kimi ölkələrə necə təsir eləyəcək? Youngs deyir ki,
I don't think these middle classes
Mən düşünmürəm ki, Mərkəzi Asiyada orta sinif, yəni son illər varlananlar özlərini hökumətə qarşı qoyalar. Ancaq onlar istəyərdilər ki, ölkədə daha ədalətli hüquq sistemi olsun. Onlar nəyəsə pul qoyanda əllərində daha çox təminat olsun, gələcəyi planlaşdıra bilsinlər.
Ancaq Youngs fikirləşir ki, indi Xəzər ölkələrində müxalifətçilərin və qeyri-hökumət təşkilatlarının tələb elədiyi aşkarlıq neftin qiyməti düşdükcə daha geniş ictimai dəstək qazanacaq.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Günün sualı belə idi ki, polisə etibar eləyirsinizmi, polis idarələri haqqında qorxulu nağıllara inanırsınızmı? Çünki xəbər vermişdik ki, Bakıda partlayan, qaz partlayan binanın sakinləri və orada işləyən fəhlələrə işgəncələr verilməsi ilə bağlı iddialar var və mesajlar daxil olmaqda davam edir. Bəxtiyar yazır ki, geopolitikada bir termin var, maraqlar, bizim polisin də əsas şüarı budur, maraqlar. Tahir yazır ki, polis yox, qol çomaq desək daha doğru olar. Və bir başqa mesaj, amma imzasızdır, yazır ki, bugün Azərbaycan xalqına polisdən böyük təhlükə yoxdur. Mesajlarınız mənfi ya müsbət varsa, yazıb 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Xaricdə çörək qazanan insanlar sürətlə iş yerlərini itirir. Bu haqda birazdan danışacaq. Kontekstdən sonra isə, yəni təxminən 15 dəqiqədən sonra gənclərin 14-24 verilişi başlayır.
14-24 Gənc Musiqiçilər Birliyi nəyə hədəf götürüb?
Bizim məqsədimiz birlik yaratmaq və onu yaşamaq deyil, bizim məqsədimiz musiqini təbliğ eləməkdir. Yəni, əsas məqsəd odur.
Onları düşündürən problem nədir?
%10, bəlkə də %5 hissə klasik musiqi, akademik musiqi yer ayrıldığından bizi də bu bir qədər narahat eləyir.
Akademik musiqi haqqında gənclərin diskussiyasını dinləmək istəyənlər Azadlıq Radiosunda 14-24 gənclər verilişini dinləməyi unutmayın.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi niyə aşağıdır? Sualı gələndə bəziləri deyir ki, bunun bir səbəbi də beyin axınıdır. O mənadakı Azərbaycanın bir çox tanınmış alimləri xaricə üstdür, daha yaxşı əmək haqqı dalınca gedir. Hətta bəzi hallarda onlar Azərbaycanda tuta biləcəkləri mövqedən daha aşağı səviyyəli işlərə də razı olurlar. Məsələn, Türkiyədə bir çox azərbaycanlı professorlar eyni elmi adı olan yerli mütəxəssislərdən daha aşağı maaş alırlar. İndi ölkəni ən çox hansı yaşda tərk edirlər? Bu haqda Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportajda.
Bir neçə gündür Azərbaycana dönmüşəm və indi hiss edirəm ki, mən orada bəzi şeylər öyrənə bildim.
Abbas Atila gənc yazardı. O bir neçə ildir ki, Norveçdə yaşayır. Deyir, Azərbaycanda hər şey var imiş. Satışmayan məsələlər, xarakteri və dünya görüşü ilə bağlı imiş. Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri ölkəni nə qədər ziyalı tərk edib, bu barədə dəqiq bir statistika yoxdur. Amma hansısa sahəni araşdıranda məlum olur ki, ən azı bir ziyalı vaxtı ilə onunla birgə çalışan bir neçə nəfərin adını çəkir ki, onlar hamısı hazırda müxtəlif ölkələrdə yaşayırlar.
Mən daha dəqiq öz sahəmlə bağlı adamları tanıyıram. Yəni, bilirəm ki, Türkiyənin bir çox aparıcı alim məktəblərində rəssamın tədrisi ilə Azərbaycan rəssamlar məşğuldurlar.
Sənət Şünat Ziyadxan Əliyev yaxşı tanıdığı həmin rəssamların bir neçəsinin adını da çəkir.
Tanınmış rəssamlardan Əli Verdiyevi, Fikrət Həşimovu, Əbülfəz Fərəcoğlu, Məzahir Afşarı, İlham Ənvəroğlu, Mənsur Cəfarovu, sonra Rəhim Məmmədov, Asim Səmədov.
Bu təkcə sənətşünas Ziyadxan Əliyevin tanıdığı rəssamlar arasından gedənlərdir. O hesab eləyir ki, indi Sovet dövründəki kimi ideoloji qadağalar yoxdur, amma bunun əvəzində maddi çətinliklər var. Elə onun sadaladığı rəssamlar da daha çox bu səbəbdən ölkəni tərk ediblər. Filosof Niyazi Mehdi isə ziyalıların ölkəni tərk etməsini iki amillə bağlayır.
Birinci,
maliyyə məsələsidir. İkincisi, araşdırma aparmaq üçün elmi mühit məsələsidir. Hər ikisinə bağlı Azərbaycanda çox ciddi nöqsanlar var.
Niyazi Mehdiyə görə əslində yaradıcı adamın bir ölkədən digərinə gedib yaşaması mənfi qarşılanmamalıdır.
Çünki dünyada belə şeylər çox olur. Amerikan gəlib burada ola bilər ki, burada yaşasın və yaradıcı işin məşğul olsun. Amma ki, kütləvi olanda bu biraz narazılıq doğurur. Bizdə kütləvidir. Xalqın ciddi problemi odur ki, onun qaymağı, ziyalı qaymağı, ən düşünən adamların böyük hissəsi imkan olan kimi başqa yabancı ölkələrə gedir.
Amma Niyazi Mehdi deyir ki, hər halda Azərbaycan bu baxımdan Türkmenistan deyil.
Türkmenistan fərqli olaraq bizdə tutaq ki, internetlə bağlı senzura yoxdur. Ziyalının böyük imkanları var internet sayəsində. Ziyalı dil yaxşı bilən imkanları var ki, müxtəlif ölkələrin elə konfransları olur ki, konfranslarda yol pulunu xarici ölkələrə verir, ora getsin. Tutaq ki, İrana baxanda, Türkmenistan'a baxan, Özbekistan'a baxanda bu üstünlükləri var. Və eyni zamanda Azərbaycanda ağıllı adamı hörmək qalıbdır, o da böyük bir şeydir.
Mühacirətə hazırlaşan gənc yazar Akşin yenisi ziyalıların Azərbaycanı tərk etməsini iki mərhələyə bölür. Birinci Sovetlər Birliyi dağılan ərəfə, ikinci mərhələ isə müstəqillik dövrü. O isə bilir ki, əgər birinci mərhələdə ölkəni yaşlı nəslin nümayəndələri olan ziyalılar tərk edibsə, müstəqillik dövründə ölkəni daha çox gənclər tərk edib. O, gənc ziyalıların ölkəni tərk etməsini daha çox Azərbaycandakı ictimai-siyasi mühitin əlverişsiz olması ilə əlaqələndirir.
Məsələn, mənim şəxsən bir 6-7 yaşadım var ki, o gənclərin əksəriyyəti indi Türkiyədə, Avropa ölkələrində sığınacaq alıblar bu və ya digər formada. Və orada öz yaradıcılıqlarla məşğuldur və hətta oradan da bizə məktublar yazırlar ki, yazmaq üçün, yaratmaq üçün fikir azadlığı, düşüncə azadlığı, insan azadlığı görmək, yaşamaq istəyirsinizsə, gəlin bu ölkələrə, Avropa ölkələrinə.
Elə bu səbəbdən də Akşin Yenisiyin fikrincə indi Azərbaycanda ziyalı satışmazlığı, intellekt satışmazlığı var.
Fikir verin, Azərbaycan cəmiyyəti bir mənalı, bir rəngli bir cəmiyyət. O çox rəngliliyi, o rəngarəngliyi, fikir müxtəlifliyi, yaradıcı qüvvə hansı qüvvədir? Bu ziyalı təbəqəsidir, bu intellektual təbəqədir. Bu da Azərbaycandan qaçanı qaçıb, qaçmayanı da tərki dünya bir həyat yaşayır. Üz döndərib, ölkənin öz içində ölkədən qaçıb. Üz çevirib Azərbaycan cəmiyyətindən, heç ümumiyyətlə qarışmır Azərbaycanda baş verən hadisələrə, müdaxilə eləmir. Ona fikir soruşulanda çox soyuqqanlı şəkildə rədd edir.
Hazırda Norveçdə yaşayan yazıcı Abbas Atla isə ziyalıların başqa ölkələrə getməsini elə də mənfi yanaşmır. Deyir, onun müşahidələrinə görə ölkədən gedən ziyalıların bir qismi öz bilik bacarığını artırmağa, digərləri isə Azərbaycandakı mühitdə yaşaya bilmədiklərinə görə ölkəni tərk ediblər. O, təəssüf eləyir ki, ikincilər birincilərdən çoxdur. Amma buna baxmayaraq, Abbas Atla hesab eləyir ki, qısa müddətli olsa da bütün ziyalılar xarici ölkələrə gedib gəlsələr, bu çox yaxşı olar.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Ziyalıdan çox işçi tələb eləyir Azərbaycanı, tərk eləyir Azərbaycanı, üzr istəyirəm. Dünya maliyyə böhranı dərinləşdikcə, təkcə dövlətlərin büdcə kəsirləri artmır. Ailəsini dolandırmaq üçün xarici üst tutanların da cibinə zərbə dəyir. Azərbaycan əhalisinin də müxtəlif hesablamalara görə 2 milyona qədəri Rusiya və Ukrayna bazarlarında pul qazanır. Amma indi bütün dünyada miqrantlar sürətlə iş yerlərini itirirlər. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Çinlə Körfəz regionunda qlobal iqtisadi böhranın gedişində minlərlə müəssisə və tikinti layihələrinin bağlanması nəticəsində milyonlarla miqrant fəhlələr iş yerlərini itirir. Təhlilçilər hesab edirlər ki, yaxın aylarda işsiz qalan miqrantların sayı 13 milyon nəfərə çata bilər. Oxşar təzahür Avropada da müşahidə olunur. 1994 və 2007-ci illər arasında İspaniyanın tikinti sektorunda işləmək məqsədi ilə əsasən Latin Amerika ölkələri, Şimali Afrika və Şərqi Avropadan gələn 4,5 milyona yaxın mühacir işçi indiki böhran şəraitində ilk növbədə işsiz qalır. Üstəlik, sentyabr ayında İspaniya hökuməti işsizliyin yüksək səviyyəsi ilə bağlı daxili əmək bazarının mühafizəsi məqsədi ilə ölkədə xarici işçilərin sayına kvotalar tətbiq edib. BMT-nin baş katibi Pan Ki-moon deyib ki, böhran nəticəsində beynəlxalq miqrasiyanın dinamikası kəskin şəkildə dəyişilə bilər.
It would be naive to think the current crisis...
Böhranın adamların ölkədən ölkəyə hərəkətinə, cəmiyyətin miqrasiyaya və miqrantlara münasibətinə qətiyyən təsir etməyəcəyini düşünmək sadəlövhlük olardı. Artıq bugün miqrasiyada əks təmayül müşahidə olunur. İqtisadi böhranla üzləşən bir sıra ölkələrdən miqrantlar geri qayıdır. Tikinti və turizm kimi iqtisadiyyatın ən çox zərər çəkən sektorlarında biz bunu xüsusi aydınlıqla görürük. Cənab Pan Ki-moon dünya ölkələrini mühacir işçilərin hüquqlarını müdafiə etməyə çağırıb. Amma məsələn, Rusiyada bu sayədə xoşa gəlməz mənzərə yaranıb. Bu ay Başnazir Vladimir Putinin fərmanı ilə xarici işçilərin sayına kvota qoyulub. Eyni zamanda isə Hakim Vahid Rusiya Partiyasının Gənc Qvardiyaçılar adlı gənclik hərəkatı Ruslar üçün iş yerləri şüarı altında xarici işçilərə qarşı kampaniya aparır. Hərəkatın Moskva ofisinin rəhbər müavini Andrey Tatarinovun sözlərinə görə onların məqsədi Rusiyanı mühacir işçilərdən tamamilə təmizləməkdir. Biz hesab edirik ki, bugünkü mürəkkəb maliyyə vəziyyətində biz ilk növbədə öz işçi həmvətənlərimizə qayğı göstərməli, onların iş yerləri və maaşları barədə fikirləşməliyik. Xarici ölkə iqtisadiyyatlarını qıdalandırmaq, miqrant işçilərə əmək haqlarını ödəməklə xarici pul köçürtmək bizim işimiz deyil. Biz miqrantların daha çox işlədiyi tikinti obyektlərində Federal Miqrasiya İdarəsinin əməkdaşları ilə birgə patrul xidməti aparmağa hazırıq. Cenevrədə yerləşən Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı miqrasiyanı həm xarici işçilər, həm də onları işlə təmin edən ölkələr üçün faydalı etməyə çalışır. Onun sözçüsü Jean-Philip Chozy deyib ki, təşkilat miqrasiya üzrə Rusiya bənzər siyasət yerdən ölkələrdən nigarandı. Onun dediyinə görə həmin ölkələrdə miqrant əməyinin hətta indiki böhran şəraitində iqtisadi inkişafa müsbət təsiri nəzərə alınaraq qarşılarında sərhədlərin bağlanmasına müqavimət göstərilməlidir. Cənab Chozy qeyd edib ki, dolayısıyla belə siyasət xaricilərə ədavət meyillərinə rəvac verir, bəzənsə ondan cinayətkar təşkilatlar faydalanırlar. Belə mühafizə siyasətinin nəticələri məhdud olur. Miqrasiyanın qarşısını almağa yönələn istənilən siyasət, adamları qanunsuz yollardan istifadə etməyə, həyat və pullarını insan qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan beynəlxalq cinayətkar təşkilatların qayğısına tapşırmağa sövq edir.
Rövşən Rahiboğlunu dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Amerika elə bir addım atıb ki, dollar əməlli başlı ucuzlaşa bilər. Bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Vaxt var idi Azərbaycanda 100 dolları xırdalayırdın, xərcləməklə qurtarmırdı. İndi bir dəfə bazara gedirsən, yüzlüyün beli sınır. Bir tərəfdən Azərbaycanın özündə inflyasiya gedir, dollara bağlı manatın dəyəri azalır. O bir tərəfdən də dünyada dolların dəyərdən düşməsi gedir. Bu arada avro dollara nisbətən sürətlə qalxmağa başlayıb. Amerika elə bir addım atıb ki, dollar əməlli başlı ucuzlaşa bilər. Ruzanna Rəşid qızını dinləyək.
Amerika hökuməti maliyyə böhranı ilə mübarizə üçün daha bir tarixi addım atdı. Federal Rezerv Sistemi faiz dərəcələrini rekord həddə salıb 0.25%-i. Amma hökumətin addımı çox əhəmiyyətli hadisə kimi qiymətləndirilmir, çünki faiz dərəcələri son vaxtlar onsuz da birdən aşağı olub. Mütəxəssislər faiz dərəcələrinin aşağı salınmasının kredit bazarına güclü təsir eləməyəcəyini deyirlər. Davidson & Company-də bazar strategiyası üzrə əsas mütəxəssis Fred Dixon.
The dropping of the overnight funds to 0.25%
Faiz dərəcələrini 0.25%-ə qədər salmaq yəqin ki, iqtisadiyyata elə təsir eləməyəcək. Əslində istərdik ki, gələn 6-9 ay ərzində banklar kreditləri qəfil artırsınlar, kredit sərhəddi açılsın və şirkətlər planlarına yenidən baxa bilsinlər.
Amma faiz dərəcələri azaldılmasa, banklardan borc almaq asanlaşmasa, Dixon'un dedikləri baş tutmayacaq. Odur ki, Federal Rezerv Sistemi faiz dərəcələrini lap aşağı salıb, kreditlərin verilməsini sürətləndirməyə çalışır. Hökumət eyni zamanda bir daha vəd edir ki, problemli borclar alınacaq. Bunun üçün hökumət əslində sentyabrdan bəri bir neçə qeyri-ənənəvi proqram həyata keçirib. Məsələn, böhrandan əziyyət çəkən banklar və başqa maliyyə institutlarının borclarını almaq üçün əlavə pullar çap olunub. Nəticədə federal büdcə sentyabrda 900 milyard dollardan 2 trilyona qədər şişirdirib. Federal Rezerv Sistemi daha uzağa gedəcəyini deyir. Yəqin ki, söhbət dövlətin böyük borclarının alınmasından gedir, amma bunun üçün yenə pul çap olunmalıdır. Mütəxəssis Fred Dixon'un fikrincə, hökumət hər şeyə hazırdır.
Well, the Fed at this point is trying to send a message that it is
Bu yerdə Federal Rezerv Sistemi mesaj göndərir ki, o ölkə iqtisadiyyatını qurtarmaq üçün bacardığını eləyir.
Faiz dərəcələrinin azaldılması barədə elan verəndən biraz əvvəl yeni prezident Barack Obama çıxış edib. Obama etiraf edib ki, hökumət bütün ənənəvi vasitələrdən istifadə edib.
Biz tənəzzül zamanı istifadə olunan ənənəvi silahları sınaqdan keçirmişik.
The traditional ammunition that's used in a recession.
Qeyri-ənənəvi vasitələr isə riskdir, çünki iqtisadiyyata təkan vermək, üstəlik pul çap eləmək inflyasiyanı gücləndirə bilər. Bunun həm də dolların məzənnəsinə təsiri olur. Düzdür, son bir neçə ayda dolların məzənnəsi qalxıb, amma dolların müvəqqəti dirçəlməsinə son qoyula bilər. Analitiklərin fikrincə, Amerika əlavə dollar çap eləsə, dollar ucuzlaşacaq.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Amma sağollaşmamışdan əvvəl günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan bəzilərini oxuyum.
Mən dönə-dönə xahiş edirəm ki, dinləyicilərimizdən söhüş təhqir yazmasınlar, biz onları efirə verməyəcəyik. SMS dəlisi imzalı dinləyicimiz yazır ki, günün sualı belə idi ki, polisə etibar edirsinizmi? Daxili İşlər Nazirliyi güc strukturudur, amma bizdə polis əzələ gücü kimi qavranır. Hikmət yazır ki, polislər də təkləməyə fağır axtarırlar. Güclü dava olan yerdən qaçıb gizlənirlər, dövləni müdafiə eləmirlər. Başqa imzasız bir mesaj gəlib ki, polis Rus imperiyasının jandarmlarını xatırladır. Müasir qul imzalı dinləyicisə yazır ki, polislərin əxlaqı rejimin hakimiyyətin əxlaqının güzgüsüdür. Bunlar polisə etibar eləyirsizmi? Günün sualına gələn mesajlar idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan gənclərin 14-24 verilişi başlayır.